gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň tişenbe güni. Şuň programamyzda prezidentiň tanqydyndan soň telekeçileriň güç meselesi çynyrgadyldy. Berdi Muhammedow Aşgabatdaky taksilerin paýtagtyň çäklerinden çykmaly däldigini aýtdy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Tokyo'dan saparının çağında Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe bilen Demirazı Koreya'nı ve İran'ı maslahat etti. 27-nji maýda başlanan gepleşikleriň dowamında Trump Japonya'nın Demirazı Koreya'nın ýadrowy raketa programmasy bilen baglylykdaky aladalaryny köşeşdirmäge tinanysty. Trump Amerika bilen Demirazı Koreya'nın arasında birek-birege ulusylygyň bardygyny aýdyp, Pyongyanyň ýakyndaky raketa synaglaryna garamazdan goloýda köp gowudatlaryň boljakdygyny bellidi. Fevralda Hanoi'da Koreya yarımadasının denuklearizasyası boyunca geçirilen summitin neticesiz tamamlanmağından sonki aylarda Washington bilen Pyongyanyň gatnaşykları dartkynlaşyp başlapdy. Bu aralykda Demirazy Koreýanyň daşary işler ministrligi Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Boltony uruş tutçary diýip atlandyrdy. Bu Boltonyň Demirazy Koreýanyň kiçi aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň synagynyň BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini belläp eden çykysyna jogap hökümünde edildi. Trump gepleşikleriň dowamında Washington bilen Tehranyň arasyndaky soňky dartkynlylyklaryň hem maslahat edilendigini mälim etdi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylda galla urugyny gurumaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy. Resmi maglumata görä bu topar östürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdünsiz daşamak hemde däni öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda we ýokary derejede gurulmagyny üçin etmek maksady bilen döredilipdir. Soňky aýlaryň dowamında ýurdun dürli künjeginde ýagan dowamly ýağışlaryň galla hasyl yarama täsir ýetirendigi barada maglumatlar gowuşýar. Geçen ýyl Türkmenistan bugdaý plan borçnamasyny doly berjaý edip bilmedi. Saudi Arabistanyň padyşahy Şuhebde Mekkede geçirilmeli adatyň daşary maslahata gatnaşmak üçin Katarın ýurt başyndaky emirine çaklyk ýolladyp diýip Katarın daşary işler ministrligi maglumat berýär. 2017-nji ýylyň iýununda Saudi Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katary boykot edip başlapdylar. Bu hat şondan bäri iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli köpçüligi mälim bolan ilkinji habarlaşma boldy. Katarın daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, Paşa Salmanyň Şeyh Tamim bin Hamad al-Thaniýe ýolan hatynda Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarynda gämlere edilendigi aýdylan sabotajy we Yemendäki İran tarapyndan goldanylan hutki jeňçileriniň sawutlaryň gazetçisine eden dronny hüjümini maslahat etmek üçin geçirilýän duşugy Dohanyň hem gatnaşmagy soralýar. Bu hücumlar Amerika bilen İran'ın arasındaki gatnaşıkların hasta itilleşen dövrüne kavat geldi. Katar'ın daşary işler ministerliği samiti delegasiyanın yollanıp yollanmacaktığı varada hiç zat aytmadı. Owanistanda 2 ýetinjek oglan 1 ýaşgyzy alyp gaçmakda we soňu bilen onu öldürmekde günäli tapyldy. Gyzyň öldürilmegi Owanistanda uly setlenme döretdi. Adamlar ýurtda adalata çağırdylar. 6 ýaşly Maksa Ahmadi mart aýynda alınıp gaçylypdy. Onuň eni atasy 300 000 dollar möçberindäki girewi töläp bilmeýändigiden soň gyzy öldürildi. Kabalyň polisiýasy bu iş bilen baglanykda 2 ýetinjegi tutup etdi we soňu bilen olaryň kameranyň öňünde eden jinayetini boýun alýandygy aýdylan video ýazgyny çap etdi. Olar gyzy motosiklde alyp gaçyp soňu bilen de kreýine tutulan öýe getirendiklerini, sorulan pulyny alyp bilmeýänlerinden soň bolsa gyzy öldüröndiklerini aýtdylar. 26-njy maýda geçirilen telewizionada hem görküzilen sut diňlensiginiň dowamında ýetkinjekleriň her biri 30 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Pakistanyň gün ortasındaky Rato Dero şäherinde 700 töwereği adamda aglaba çağlarda HIV virusy tapyldy. Resmiýetler apreliň başlarında yerli lukmanyň adamlary bu virus bilen ýokuşdurandygyny aýtdylar. Lukman Muzarafgan Garhonyň özünde AIDS, ýagny SPID virusy bardyr. Ýüzlerçe adamda HIV virusy pozitiw netije görkezenden soň Lukman şu aý tutuk edildi. Polisiýa onuň virusy bilkaslaýynda ýaýratyp ýaýratmandygyny deriňeýär.